Pola junuloi studante gvidas sin per interesigioi.
Plimulto de junuloi electas studoin conforme al siai interesigioi cae la perspectivo de attrakcia laboro post la studoi occupas la sekvan lokon. Pli ol la duono de la enketitaj studentoj contentigius per la unua salairo en la altezo de 3.000 zlotoj, do neplenaj 700 euroj, cae multe pli grava por ili estas la dungo formo. Prescau 90% de la respondintoi en la esplorado de la supera banca lerneo en Varsovio el montras que tiu factoro decidos pri electo de labordonanto. Favore al realigado de siai stud interesigioi, declaris sin studentoi de humanismai cae artai, sociai cae pedagogiai stud obiectoi. Por studentoi de technicai, jurai cae economicai facultatoi, pli gravas profesiai perspectivoi. Inter la aliaj kriterioj prenataj en konsideron fare de junuloj troviĝas la prestiĝo de la altlernejo, opinioj de la gepatroj aŭ konatoj. Inter la malplej gravaj kriterioj estis menciitaj familiaj tradicioj kaj modo.
Laŭ la enketintoj, inter la nuna kaj antaŭaj studentaj generacioj rimarkeblas kelkaj principaj diferencoj. Inter alie antaŭe pli multe gravis modo je iu studdirekto, nun junuloj serĉas evolŝancojn en fakultatoj, pri kiuj ili vere interesiĝas kaj kelkfoje jam kompetentas.